Орг.
Сез Азатлык радиосун тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыклар белән таныштыруны дәвам итәбез. Халыкара театр көне алдыннан Оренбургның Максим Горький исемендәге драма театрында Оренбургская лира исемле өлкә губернаторының иң зур бүләге тапшырылды. Бу бүләккә татарлар да лаек булды. Фирүзә Әпсәләмованы тыңлыйк.
Әлеге премия әдәбият һәм сәнгать өлкәсендә зур казанышларга ия булучыларга һәм 2012 елда иң яхшы ел актеры номинациясендә җиңүчеләргә бирелде. Узган еллардан аермалы буларак әлеге номинантларның саны 5 түгел, ә 2-гә артты. Бүләкләү фонды да 1 миллионга күтәрелде. Оренбург лирасы сәнгать өлкәсендәге төрле юнәлешләрне һәм жанрларны үз кулашына алды. Алар арасында язучылар, рәссамнар, артистлар, музыкантлар, хореографлар. Ун премияның берсе Мирхадер Фәзи исемендәге Оренбург татар драма театрының иҗат төркеменә Мольерның Плутни Скапыны, ягъни Хәйләкәр уеннары өчен тапшырылды. Спектакльне сәхнәгә куючы режиссер Рөстәм Абдуллаев, рәссамы Петр Плотников һәм хореографы Сергей Тишков. Театр репертуарындагы спектакльләрнең күпчелеге дә әлеге иҗат төркеменең хезмәте. Рәссам Петр Плотников һәм хореограф Сергей Тишков әлеге спектакль так и хохында дубандаглерна селедлер.
Новая какая-то волна, новая интерпретация, так что-то новое всегда интересно. Молодые актеры, молодая волна, молодые взгляды, новый подход к спектаклю, новая концепция. Это интересно.
У нас было много вариантов. То, что мы выбрали, и то, что у нас получилось, и за что мы получили премию.
Театрның сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаев беренче лираны 2004 елда Алиаскар Камалның «Банкрот» спектакле өчен алган иде.
Рустам Абдрашидович Абдуллаев, режиссер, постановщик спектакля.
Безный театр, да, щитиль спектакля Ляры Куптывыли. Играет там она классика. Шума куря, худсовет, брыга, уйлашит меня шоу Мольерным, проделки с капой на Риан Пьесен. Тогда она Айляхар Уиннар Лисин, бердек. Шуну олыра болды. У спектакля куя рачининде. Мы везде да бір козакотлы фикерлер бар елек. Там мне художник тышақылы Плотников. Бивлярна койды біздің Тишков, Россиянам атпазаман артисты. Ишектер яшлерше фарап, шоярып, мы дегендей, браз гана, шында күлеп, елмайып, шул спектакльны шледик. Кумелли барды. Әмме ләкен мен спектакль барып шықты, һәм нихаят мен ау спектакль тамашашылар башлады. Мен енді хадер шул спектакль ішін бізнің Оренбург өлкәсінің иң юар премиясы енді бұл. Оренбургский лир деп атала. Шуны берділәр. Шләген ішіне шулай бәйерегеш. Бізге де кумелли, артистларға да кумелли. Гумен бітін, менімше, бізнің папа тамашашылар. Билгеле спектакльнең мөҗүндә төрле уйнаучы алмаз дустларым белән әйтәсем килә. Әле бик күп рольләр уйнамаса да, әмма ләкин менә бу рольне әйбәт итеп, матур итеп, аяр тамашачы белән ай торган бер образ иҗат итә. Һәм шуның белән үзе дә канәгатьтән булганда безгә дә әйбәт.
Хәйләкәр уеннары спектакленнән эзләп тыңлап үтегез.
Сезнең кайтуыгыз мине шул кадәр шат кылды. Салмас капаел. Мен ягылдан бик кушканнарымны бик хайбат үтәгәсең икән, ә? Оңнар, үзен мин югында нишлек яхшы тотканын сөйләп торышылай бу. Сәләмәтлеге дуа аруына сөйләп. Зарланыр кудай, мин нәрсә алдыма тупатама шайны. Бер кудайлар шын сәлем. Нишек киреп кайттыгасын, сөйләп, нишек киреп кайттыгасын. Аллаға шүкір көзірмә мені. Мәрә оған тақыттан сұрды қайға 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 Аларның мұнда мен жүгінділер шақыланғандарды үшін қалымын едім. Бұраз ешітті. Юк башында сөйлеймін.
Татар театрында махсус актерлық білімлері болмаушылар да эшли. Оларны актерлық ұстасына Рөстәм Абдуллаев өйрәтә. Шуңа да театр дөньясында Абдуллаев мәктәбе деген термин киң таралган. Ондай актерларның берсе Мольерның Хәйләкәр уеннарында төп рольне Скапенны башкаручы яш актер Алмаз Мустафин. Актерга Скапен роле өчен өлкә мәдәният министрлыгының махсус премиясы тапшырылды.
Әлеге
тон тантанада бүләкләнүчеләр арасында театр дөньясында танылган шәхесләр дә бар иде. Максим Горький исемендәге Оренбург драма театрының сәнгать җитәкчесе Рифкат Исрафилов, Оренбург драма театры актеры, бүгенге көндә Уфа драма театрының режиссеры Олег Ханов, Оренбург драма театры актрисасы Алсу Шамсетдинова. Актерның авыр хезмәтен аңлаучылар үз коллегалары өчен шат дип сөйләде Русияның атказанган артисткасы Лидия Абдуллаева.
Бездәге театрда чәй уртасында шундый уңышларга ирешү, мин уйлыйм, мондый бәяне алу үзе бер зур җиңү дип әйтәсе килә. Шуңа күрә мин рәхмәтемне әйтәсем килә. Безне онытмыйлар, Оренбург театрында эшләп, үзебезнең дәрәҗәбез, үзебезнең урыныбыз бар. Киләчәктә дә әнә шундый бәйрәмнәр күбрәк булсын, безне игътибар итселәр, безгә согласуңнар. Бик зур рәхмәт, бәйрәм.
Татарстан белән Башкортстаннан тыш Русиядә 23 ел буе эшләп килүче бердәнбер татар дәүләт драма театры үз урынында тамашачысын да тапты. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.